بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد تكيتنا ينغليا ترجمة يا العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله تعالى عليه. كما ambavyo tulianza katika darasa lililopita, leo tunaangalia katika au tunamalizia kipengele ambacho kinaelezea namna yake ya utafutaji wa kielimu. وممن زامله في دراسته الثانوية نوات معروف ومباو علي لزميان ناو العلامة محمد أمام الجامي علي فقوة نصوم إليم يثانوي في المعهد العلمي فاتيك معهد يكيليم فضيلة شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدري وما نظون بقلو يكوهاي عبد المحسن Al-Abbadi, na ana kiti chake ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mababa waliobakia katika ilmu duniani. Mmoja wapo ni huyu Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbadi, na Allah amejalia kupitia yeye amepatikana katika mashekhe wakubwa duniani sasa hivi, ambaye anaitwa Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbadi, mwanaye huyu shekhe. Katika wanazuoni wakubwa wa duniani sasa hivi ni huyu mtoto wa Sheikh Abdul Muhsin Abadi. Kwa baba mzazi yupo na mtoto yupo, na wote wana durusu zao katika msikiti wa Madina, ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baba mtu na mtoto mtu, wote wana kiti ndani ya msikiti wa Madina, wana durusu zao. Baba mtu na mtoto mtu ni ishara ya kuonyesha kwamba Allah amefungua kupitia wao katika fadhila hizi kubwa kabisa. Lakini pia katika hawa ambao amelazimiana nao ni fadhila tu Sheikh Ali ibn Muhanna Qadhi at-Tanyiz bil Mahkamati Ash-Shar'iyya al-Kubra bil Madinati an-Nabawiyya sabiqan. Kuna mtu anaitwa Ali ibn Muhanna ambaye alikuwa ni qadhi maalum katika mahkama ya kisheria ya juu ndani ya mji wa Madina. Alikuwa huyu ni katika watu ambao wamesoma elimu ya thanawi pamoja na al-Allama al-Allama Muhammad Yamani ibn Ali al-Jami, kama annahu lazama hilaq al-ilmi al-muntashara fil asimati as-Saudiyya, na kama alikuwa lazimiana na halakati mbalimbali za kielimu ambazo zimeenea katika mji mkuu wa Saudia kama kule Riyadh na sehemu nyinginezo. Faqad istafada wa ta'athara bi samahati al-mufti al-allama al-faqih al-usuli Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Huyu aliyotajwa hapa Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, hivi sasa mufti wa Saudia ni Ali Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, ndio mufti wa Saudia kwa sasa hivi. Kabla yake alikuwa Ibn Baz, kabla Ibn Baz alikuwa huyu Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Sawa. Kwa hiyo Sheikh Muhammad Yamani al-Jami amesoma pia, amelazimiana na halaka za mufti wa mwanzo al-Allama Ali Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh. Tunaelewana vizuri eh? Kama kana mulaziman li fadilati Sheikh Abdul Rahman al-Ifriqi, kama pia alipokuwa analazimiana sana na Sheikh mkubwa kabisa Abdul Rahman al-Afriqi. Alikuwa anajulikana kwa jina hilo katika wanazuoni wakubwa kabisa wenye asili Afrika, naye alikuwa ana durusu zake ndani ya nchi ya Saudia. Kwa hiyo alikuwa al-Imam al-Allama Abdul Muhsin al-Abbadi amelazimiana na Sheikh Abdul Rahman al-Afriqi rahmatullahi ta'ala alayhi, kama lazama samahat al-Sheikh Abdul Aziz Ibn Bazi, kama alivyolazimiana na mwanazuoni mkubwa Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala alayhi, fanahila min ilmihi al-jam, akawa amechota katika elimu yake kubwa, yani Muhammad Yamani al-Jami amechota elimu kubwa ya al-Imam Ibn Bazi rahmatullahi ta'ala alayhim, wa khuluqihi al-karim, akachota pia tabia yake ya ukarimu. Ibn Bazi alikuwa ni mkarimu sana, kama akhadha al-ilma bil-riyadh ala fadilati al-allamati al-sheikh Muhammad al-Amini al-Janki al-Shilqiti, kama alivyosoma katika miji ya Riyadh kwa mwanazuoni mkubwa Muhammad al-Amini al-Shilqiti. Yani mtaja huyu ni mtu wa Mauritania, Afrika hii Mauritania. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu wa al-Imam Muhammad Yaman al-Jami, alikuwa ni mwanafunzi, mwalimu wake alikuwa ni al-Imam al-Shilqiti. Huyu al-Imam al-Shilqiti anatajwa ndio katika walimu bora wa zama hizi katika tafsiri ya Qur'an. Walimu bora katika tafsiri ya Qur'an kwenye zama hizi zilizokuwa nazo alikuwa huyu al-Imam al-Shilqiti, ambaye anajulikana pia kama al-Maktaba, anajulikana kama ni maktaba vile. Kwa maana gani? Yaani wewe ukimgusa kwenye tafsiri utafikiri umefungua maktaba vile ya tafsiri. Elewana vizuri? Shilqiti ametokea Mauritania. Kwa fadhila za elimu alizokuwa nazo ikabidi apewe tu uraia Saudi. Haiwezekani yani kumkosa mtu kama huyu, ni kosa kubwa sana kwenye elimu. Tuelewana? Huyu alikuwa ni mwalimu na Muhammad Yaman al-Jami alikuwa ni mwanafunzi. Wa fadilatu Sheikh al-Allama al-Muhaddith Hamad al-Ansari rahimahullah, pia alipata kukaa katika majlis ya muhaddith mkubwa kabisa, mwanazoni wa hadithi mkubwa kabisa, ambaye julikana kwa jina la Hammadu al-Ansari rahimahullah. Wa fadilatu Sheikh al-Allama Abdurrazzaqi Afifi, huyu ni Masri. Abdurrazzaqi Afifi ni Masri, ambaye naye pia alipewa uraia Saudi Arabia. Sasa kwa ukataji wa mabara haya kuwa Afrika na Misri ni Afrika, basi Abdurrazzaqi Afifi naye ni Mwafrika. Sawa? Lakini alikuwa ni Mwafrika Mwarabu. Abdurrazzaq Afifi Masri, katika wanazuoni wakubwa kabisa zama hizi rahimahullah. Wataathara almutarjamu lahu, na pia aliathirika huyu tunamfanyia tarjuma bi Sheikh Abdurrazzaq Afifi kathiran. Aliathirika sana na mfumo wa kidawa na kielimu wa Abdurrazzaq Afifi, hata fi usulubi tadrisihi, hata katika namna ufundishaji wake alikuwa kama mfano mwalimu wake Abdurrazzaq Afifi rahmatullahi ala aljamee. Kama stafada, yani mtu akiwa walimu wake ni hao tunawataja, huyo mtu atakuwa mwanazuoni tu bwana, kama Allah amemfungulia ufahamu alifu, alafu walimu wake wenyewe ndio haya magogo ambayo tunataja. Hao watu walikuwa ni watu kweli kweli, hao tunawataja walikuwa ni watu kweli kweli, yani dunia ya kielimu zama hizi imeshikwa na wao. Na walisho kwa nakifanya Saudia, wakipata mtu yoyote ambaye ni mtu mwenye elimu nyingi sana, walisho kifanya mpa uraia, anakuwa raia wa Saudia. Kwa hiyo kama una elimu yako, watu watoke huko wajue chukulia elimu yako wapi, inufaishe elimu yako hiyo hapa hapa, kwa sababu hapa ndiyo mamba al-wahi, ule wahi chemchem zake zimetokea katika maeneo haya. Kwa hiyo kawa kwa wao wamelazimisha hiyo hali, ili mradi ile elimu isiwe imetoka ndani ya maeneo yao yale. Kama stafada wa taathara li fadilati Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, huyu ni mwalimu mkuu wa Ibn Uthaymeen. Namsikia Ibn Uthaymeen, mwalimu wake mlezi hasa ni Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, ndio aliyomlea katika elimu. Mara nyingi tunamnukuu, kala al-Imam Ibn Uthaymeen, mwalimu wake aliyemkuza kwenye elimu akiwa mdogo mpaka ananyanyua macho anajua nini elimu, ni Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Kwa hiyo Sheikh Muhammad Yaman al-Jami alikwenda kusoma pia, sawa, kwa al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di. Kwa wale ambao wapo katika darsa za Darul Hadith Kariakoo, katika darsa Jumamosi tafsiri ya Qur'ani, tafsir al-Kalam al-Mannan fi tafsir kalam tafsir al-Kalim ar-Rahman fi tafsir al-Kalam al-Mannan, mwandishi wake ni huyu Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Na utasikia kwenye darasa hili kifundisha huwa na nukuu nasema qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kwa maana na nukuu katika tafsiri yake ndio ambayo tunaitumia kama mukarara wetu. Haitho kanat bainahuma murasalat, kiasi ambacho ilikuwa baina yao wana kuandikiana, ilman bi anna al-mutarjam lahu lam yadrus ala al-Sheikh As-Sa'di. Itambulikana lakini kwamba huyu tunamuelezea hakuwahi kuwa ni mwanafunzi rasmi kwa Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, isipokuwa alikuwa na andikiana kama ta'allama ala fadilati Sheikh al-Allama Muhammad Khalili Awas, kama vile vile alivyosoma pia huyu al-Imam Muhammad Amani Ash-Shanqiti. Katika jumla ya walimu wake ni Sheikh al-Allama Al-Hawas, Muhammad Khalili Hawas. Katika wanazuoni wakubwa sana kwenye mambo ya kiitikadi huyo Hawas rahimahullahu ta'ala, wa kana mutaathiran bihi aidan. Muhammad Yaman al-Jami aliathirika pia na al-Allama al-Hawas. Katika wanazuoni wakubwa sana mambo ya kiitikadi kwenye zama hizi tulizokuwa nazo. Kama istafada min fadilati Sheikh Da'iya Abdullah al-Qar'awi, alipata faida pia kwa mwanazuoni mwingine ambaye anaitwa Abdullah al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Hawa ni katika jumla ya walimu ambao kwao al-Allama Abd al-Imam al-Allama Muhammad Amani al-Ibn Ali al-Jami rahimahullah amesoma kwao. Sawa, sasa muda umetupa mkono, lakini biidhnillah darasa lijalo tutaangalia muahilatuhul ilmiya, kazi zake, yani certificate zake za kielimu, namna gani amesoma, ana viwango gani vya kielimu. Sawa, ili tutaliangalia inshallah katika darasa lijalo, na kwa kuwajua wanazuoni tutajua thamani ya elimu, na kujua jitihada zao walizofanya wanazuoni ndio tutajua na sisi tufanye jitihada kiasi gani katika mambo ya elimu. Bila shaka itakuwa imeamsha hii hali ya kuambia hawa wengi ambao tunawataja hapa ni Waafrika. Sawa, ni Waafrika kabisa wa miji hii ambao tunakaribiana nao, lakini wao wamefikia daraja ya kuwa ni wanazuoni wakubwa kutokana na jitihada kubwa ambao wamefanya. Basi nasi tukifanya jitihada kubwa tutafikia katika ilmu iliyo kubwa, wallahu a'lam. Ya tosha kwa leo insha Allah, tuangalie darasa lijalo.